Lietuvos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Viešpatėleis man virėti, rūdų į tavo plėti, savo pirmąją.
Su jumis
laida šeimai.
Ant girnų akmenio viešpatėleis man virėti, rūdų į tavo plėti.
Labas vakaras, malonus Marijos radijo klausytojai. Eteryje laida šeimai, prie mikrofono Vytautas Salinis. Ir šiandieną kalbėsimės apie tai, kad mes nesame lygus. Šiek tiek su tokiu jauduliu, rudeniniu tokiu sidabriniu, tokiu jauduliu jau studiją. Kažkaip pasilgęs jau jūsų visų. Labai smagu vėl bendraut, galėsime kartu vėl visą šį gražų sezoną. Ir dar beje nieko negaišdamas, noriu taip pat pristatyti viešnės, kurias šiandieną pasikviečiau į studiją. Lina Balčiūnienė, Kristina Ušackinė ir Virginija Malinauskinė. Su šiam trim gražiom žaviom damom mes ir kalbėsimės apie tai, ar mes esame lygus ir kaip ten su ta lygybė. Ir tikrai noriu šiek tiek užbėgti už akių, ne, ir pasakyti, kad ta tiesiog vyrai ir moteris, jie yra sukurti nevienodai. Ir nors, na, žvelgiam taip, kad čia laikinėje kultūroje labai jautri išvelgiama į tą lygybę ir, na, tikrai tam yra labai daug pagrindo. Sutinkam su tai, kad vyrai ir moteris, jie turi būti vertinami vienodai, kuomet kalbame apie pagarbą, apie galimybės, apie darbo užmokestį, ką dar daugybę dalykų, bet tai jau yra ta, vadinkim, tokia politinė arba moralinė lygybė, bet mes šiuo atveju daugiau kalbėsimės, na, tiesiog apie mūsų vyrų ir moterų tokius skirtumus, kad apie mūsų tą vis dėlto tokį, na, nelygumą, tiek paradoksinį. Ir pradėt norisi man šiek tiek taip nerimtai, įlindau į internetą, ten paklaidžiojęs, labai ilgai ieškoti nereikėjo, išmetė daugybę variantų, kogi tie vyrai ir moteris skiriasi. Na ir vieni iš tokių man pasirodė tokie visai įdomus, tokie stereotipiniai, tai aš net keletą noriu jums pacituoti. Toks skirtumas, jeigu kalbame apie vardus, ne, nes, na, tarkime, trys merginos, Laura, Asta ir Virga, eina kartu valgyti, jos viena į kitą kreipiasi Laura, Asta ir Virga. Tuo tarpu, jeigu Antanas, Rimas ir Jonas eina kartu valgyti, tai jie labai dažnai kreipiasi vienas į kitą, pavyzdžiui, Briedis, Žvėris, King Kongas ar kažkaip panašiai. Va, kas sako, koks skirtumas yra tarp vyrų ir moterų, kai jie ginčiasi. Tai ginčio metu moters žodis visuomet yra paskutinis. Na, o viskas, ką po to pasako vyras, yra jau naujo ginčio pradžia. Yra paketas, dar vienas labai gražus yra, sako, kad moteris myli kates, o vyrai teigia, kad taip, jie irgi labai myli kates, tačiau, kai moteris nemato, jie jas paspiria švelniai. Tai va, tai tokių juokingų, na, matyti irgi, kažkiek neišpiršto raustų tokių stereotipų ir mūsų skirtumų. Ir pabandysime mes dar šiek tiek ir kitaip čia šiek pažvelgti apie tai, pašnekėti apie tai, kad kamegi tie mūsų skirtumai yra, ne, kaip mes skirtingai mastome, kaip mes norime skirtingų dalykų, kaipgi vyrai ir moteris skirtingai bendrauja. Tai gal nuo to galime tiesiog ir pradėti. Gerai.
Kai Vytautas pakvietė į šitą temą, tai prisiminiau iš tikrųjų tokį eksperimentą, kuris visai nesenai buvo padarytas. Vienas skandinavų vaikinas tiesiog naujai iškėlė tokį klausimą, nu, ar iš tikrųjų vyrai ir moteris yra lygus. Ir kaip žinom, skandinavų šalyse yra labai populiaru tos lygios teisės, lygios galimybės. Ir iš tikrųjų ten yra ir viskas deklaruojama ir sukurtos visos sąlygos.
Turbūt niekas nebejoja, kad jeigu kur nors yra lygybė, tai tik Skandinavijoje.
Ypatingai. Ir jisai iš naujo iškėlė tą klausimą, kaip gerai iš tikrųjų ir ėjo į tas organizacijas, kurios sako, kad vyrai ir moteris yra tiesiog lygus, jų smegenys vienodos, viskas yra vienoda. Ir ėjo į tas organizacijas, kurios sako, kad visgi skiriasi, ir ieškojo argumentų. Ir tarkim, žmonės, kurie pasisako už lygybę, jie sako, kad, nu, viskas yra dėl auklėjimo, dėl to, kad jeigu gimsta mergaitė, tai įrenginėjami rožiniai kambariai, rožiniai drabužėliai, su mergaitėm iš karto lelelė, visi taip gražiai bendrauja, o su berniukais jau taip tvirtai vyriškai, ir kad, nu, tokiu būdu yra formuojamas vyriškumas ir moteriškumas. Ir jeigu viso to nebūtų, jie sako, kad jeigu būtų auklėjami vienodai, tai maždaug ir vienodai užaugtų. Ir vis dėlto, ką tas tyrimas, aš jo nepasakus, ten labai daug iš tikrųjų tas vyras važiavo ir į Angliją, ir skrido į Ameriką, ir paskui, bet išvada buvo tokia, kad nors į skandinavų šalyse ten labai tikrai didelis dėmesys tai lyčių lygybei, vis dėlto niekas nepasikeitė ir tarkim, jisai žiūrėjo, kas pasikeitė universitetuose į tam tikras specialybės, kiek vaikinų stoja, kiek merginų. Ir nepaisant to, jeigu yra kokios nors profesijos su techniniais dalykais, informatika, 90 procentų yra vaikinų, 10 procentų merginų ir atvirkščiai kokia nors slauga, medicina, kažkas, kur yra ten pedagogika.
Tradiciškai, sakykime, tokios tarsi moteriškos
specialybės. Taip, tarsi moteriškos specialybės, niekas nepasikeitė. Visos yra tarsi galimybės, tarsi ir kaip ir galima savo laisvai reikštis, ir paskui netgi klausė tų žmonių, atėjo, kur ten įeina į kabinetą, kur ten sėdi slaugių, sako, ar jūsų tarp yra vyrų. Sako, ne, nėra. O kodėl? O kodėl jūs rinkotės? Nu, tiesiog, ir iš tikrųjų, nu, taip juk yra ir teigiama, kad vyrus domina techniniai dalykai, daiktai, taip, kokie nors mašinos, dar kažkas. Moteris domina bendravimas ir žmonės. Ir iš tikrųjų, nors galimybės yra, vis tiek išlieka vyriški kažkokie tai dalykai ir išlieka moteriški dalykai.
Čia net įdomu, aš ir prisiminiau, pasakojo vieną tokį irgi, pavadinsiu, kuriozinę situaciją, kuomet, na, kovotojas, sakykime, už lygias galimybės irgi už lygias teisės, lygybė visame kame, jos irgi Europos parlamente tiesiog iš to viešai ir siūlė įvesti metalurgijos pramonėje kvotas, kad būtų tiek tai procentų žodžių vyrų, tiek tai procentų moterų, ir kad būtinai pagal kvotas. Ir kažkoks anglų lordas, labai toks garbus, jisai išstojo su tokia gražia kalba ir pasakė, kad, nu, viskas tvarkoja, žinai, mes nieko prieš, bet visų pirma, tai nėra specialisčių, kurios galėtų pretenduoti tas kvotas. Ir tiesiog, sako, nu, nėra šiai dienai iš visų specialisčių, nėra, sako, nu, realybė yra tokia, kad metalurgijos pramonėje yra turbūt 98 procentai vyrų. Nu, žodžiu, jos, švelniai tariant, jį suvalgė tiesiog ir pasakė, kad čia taip negali būti ir, žodžiu, turi būtinai kvotas. Tai čia tarsi reaguojant į šitą Kristinos irgi pasakymą apie tai, kad, nu, vat, kaip irgi, nors siekiama tarsi tos lygybės visame kame, bet mes dar kartą patvirtinam tai, kad tikrai esame skirtingi ir norime, siekiame skirtingų dalykų, ir kaip ten bebūtų, vis tiek einam prie jų labai skirtingai. Manęs visai neseniai, netiksliau, ne tik manęs, bet mes kartu buvome su žmona ir mūsų paprašė, kad mes, na, šiek tiek pakalbėtume irgi apie skirtumus, apie savo skirtumus šeimoje. Ir mes iš pradžių labai taip, oi, mielai, sakom, gerai, čia jokių problemų, čia papasakosim viską. Ir kai reikia pradėti kalbėti, mes sėdimą būdų viens į kitą žiūrim, žvilčiam, šypsomės ir neįstengiam prisiminti jokios kažkokios įtikinamesnės istorijos, kuri kažkaip tai akivaizdžiai ir aiškiai pailiustruotų tos skirtumus. Galvom, kad nereikalas, nu, nesame šio taip labai seniai gyvenantys santokoje, nu, kas šitas 10 metų, kaip sako, lengvas apšilimas tik tai, ir galvom, kame čia tas reikalas, bet paskui turbūt suvedėmi tai, kad kartu begyvendami žmonės jie tiesiog nenurašo tai nei kažkokius skirtumus ten vyrų moteris, bet tiesiog priėmė tai natūraliai kaip jo ar jos asmenės savybės. Ir nekreipia įdėmės į tai kaip į bendrą tokią savybę, ne? Bet paskui mes bendraudami tai vis dėlto kai kurios dalykus atsikasėm ir vienas iš tokių dalykų, tai žmona sakė, vat, čia jos liudimas buvo, kad, sako, man buvo didžiulis sunkumas toks ir suprasti tai, kad kaip galima vyro prašyti daugiau negu vieną kartą. Taigi atrodo paprašiai, kad ten padaryk kažką, lentynas prisukne ir viskas. Taigi jisai saugia žmogus maždaug ir kaip aš čia dabar sakau, galiu žemint savo vyrą prašyti ir prašyti. Sako, man didžiausias buvo perlipimas pas save, kad reikia dar kartą paprašyti, nes jis galėjo ten neišgirst, galėjo pamiršt, galėjo dar kažką tai. Ir aš žiūriu, jie nustebė, sakau, o tai kaip, tai čia savaime aišku, sakau, nu man tai pra vieną ausį gal įėjo, pra kitą išėjo. Tai mūsų toksai va vienas iš tokių nedidelių. Gal jūs galėtumėte irgi iš savo, sakykime, va, kasdienybės tiesiog irgi pakalbėt, pailiustruoti šiek tiek apie tos irgi skirtumus, na, savo šeimose, tiesiog buityje ar, žinau, su vaikais galų galiu. Susimastę merginos dabar.
Galėčiau papasakot vaikų elgesio ypatumus, nes pati auginu 3 berniukus, jau ganėtinus paauglius ir mergaitę 3 metukų. Tai man buvo labai įdomu, kadangi buvau pripratus prie berniukų. 3 pirmieji yra berniukai, prie jų tų žaidimų ypatumų, prie jų elgesio ypatumų. Ir man buvo labai įdomu matyti, kaip mūsų ta mergaitė, beauganti va šitoj mūsų šeimoj, reaguoja į berniukiškus žaidimus. Nes kada susitinka berniukai, 3 vyrai ir susitinka, sakykime, kažkokioje situacijoje, kur jie turi įrodyti vienas kitam savo viršenybę, tai tada jie tai ir bando įrodyti ir bando nugalėti. Mergaitė šioje situacijoje, nors jinai puola, matydama tuos berniukiškus žaidimus, irgi į jų tą kovų sūkurį, bet jinai puola gelbėti. puola globoti ir visiškai nesvarbu, ar jinai priglobsta jauniausiai savo brolį ar 18-metį, jinai žodžiu atbėga drąsiai gelbėti savo mažylių. Tai va toks motiniškas dalykas, kurio tikrai ten neišmokinsi ir neįdėsi, tas yra širdytėje. Tai žodžiu...
Vaidmo labai aišku, jau jinai nekovoja,
ne,
jinai visiškai kitą vaidmenį, žodžiu, tai, nors broliai pavyzdys tarsi labai aiškus, net tai, trys broliai...
Viskas aišku, ir jinai puola į tą kovos sūkurį, bet puola gelbėti, apginti. Silpnesnio jos manimų, žodžiu, mamytė tokia.
Pangosti, žodžiu, rūpestinga jau.
Tai va, tai toks.
Dabar žiūri Vytautas į mane, lyg tai mano eilė jau būtų atėjus pasidalinti. Aš kažkaip dabar tik prisiminiau, vat prieš valandą laiko turėjau tokią situaciją. Sėdėjom su vyru gėrim arbatą ir gavau iš savo bičiuliais žinutę iš poliklinikos. Ir ji man rašo, dar vis sėdžiu už gydytojos durų ir nežinau, ką galvot. Nuėjo vyriškis ir visą valandą ten užtruko. Ir tada mano vyras iš karto sureagavo, sako, nu tai ką jinai, kadangi ta bičiulė seselė yra, sako, kokios mintys pas seselę kilo. O aš puoliau teisint, kad, nu, ji turbūt labai susirūpino, gal tas vyras kažkuo labai stipriai serga ir, nu, jam yra blogai ir visiškai kitą mintį turėjau. Ir po poliklinikos ta mano bičiuliai prasuko pro mus ir aptarėm šitą situaciją, sakau, Bena, ką tu galvojai, kai rašiai tą žinutę. Sako, aš galvojau, ką man daryti, gal ten pagalbos kokias reikia, ar nu, kas čia atsitiko, nu, kaip man reaguoti. Sakau, Vygantas pagalvojo, kad ką tu blogo galvoji apie tuos žmonės, kurie ten valandą laiko užsidarė kabinete. Ir man, vat, kai pradėjai kalbėti apie tuos skirtumus, tai visiškai kitas rytis. Moteris susirūpinus, kas kalinutė sakė, kuo čia pagelbėti, kas čia blogai. Ir kažkaip iš tokio susirūpinimo žiūri į situaciją, o vat vyriškiui iš karto kilo kita mintis, kas ten vyksta visai kitoj sferoj. Aš manau, kad šitie skirtumai irgi yra ganėtini.
Palėtėm dar tą temą truputėlį apie vaikus, ne? O kaip, sakykim, gerai, vat... Vaikai, labai aiškiai irgi tas mergaitė, nors yra augdama, tarkim, tokiu vaikinu apsuptyje, ne, jinai vis tiek jos elgesys labai, labai aiškiai yra priešingas, visiškai kitoks, ne. O kaip, sakykim, va tas santykis, na, mamos ir tėčio su vaikais, ne, va, santykis, ar jisai skiriasi ar ne, va, šitoj vietoj skirtumai, ar jaučiate kažkokius skirtumus ir, ar lygiai taip pat, sakykime, būdų lygiai taip pat, ten, nežinau, tvarką prižiūrite, būdų keliate, būdų į darželį vežatą, būdų ten dar kažkur, tai dar kažkur, dar kažkur. Kaip šitoje vietoje yra?
Pas mus tai galiu pasakyti, ką reikia, tą darau.
Nėra kažkokio išskirtų darbų, kad ten,
bet
sakykim.
Yra dalykas, kad vienus dalykus darai labai natūraliai ir ką darai dėl vaikų, tas yra smagu, o kitus dalykus todėl, kad tuo metu norėtųsi, kad vyras tą darytų, bet jeigu jo nėra, tai atlieki ir jautiesi, kad atlieki vyro vaidmenį, tėčio vaidmenį. Ir manau, kad nu, vis tiek tai jau sena, kad tu ne savo vaidmenį atlieki, nu, kaip pavyzdį galima pasakyti, taip pat berniukus dauginam ir jau paaugliai, ir jeigu kažkur kažkoks dalykas, ar tai mokykloj, ar įvykis koks nors įvyksta, ir reikia, nu, taip pasikalbėti vyriškai su jais. Aš jokio noro neturiu eiti pirmą ir aiškintis tų dalykų, arba palydėti iki mokyklos ar kažkur. Aš mielai nu, namuose aptarsiu tuos dalykus, bet visai kitam lygmenį. Jeigu reikia, aš tikrai nueisiu. Bet visada jaučiu, kad aš ne savo vietoj.
Ir kai... Ant kilimėlio jau nesinorėti, ne?
Šitam amžiui jau ne. Kai buvo darželinukai, kai buvo nu, vat, kažkaip mažesni, tai atrodė viskas tvarkoj. Ir ateina tam tikras amžius, kur tu jauti, kad nu, ne tavo čia yra pareiga. Ir aš tik matau, kad vyrui yra tas paprasčiau ir jie visai kitaip tuos dalykus išsprendžia, nes ir emociškai labai daug kainuoja ir matai, kad nu, vis tiek tu neatliepi to, ką turėtai. Ir šitoj vietoj mane pagodė amžinatilsį kunigo Juraičio žodžiai. Kai mes buvom su vaikais pas jį, sako, nu taip, sako, pas mane taip šeimoj buvo ir aš suprantu, kad tas labai svarbu, kad mama priglaustų ir ašaras nušluostytų, o tėvo reikalas yra pasakyt griežtai, jeigu reikia, nu, paauklėt, bet neturit užsipulti abu du vaikų arba neturit vienas per kitą dalykus tuos daryt, bet, nu, vis tiek mama yra tas lizdas, O tėvas, kuris mokina skrist.
Bet vėlgi tai yra toks truputėlį, na, tarsi stereotipas toksai, ne, kad tėvas toks tarsi, nu nesakau, bet truputėlį toks tarsi baudėjas, ne, toks jau griežtas, mama tarsi vėlgi tokia, nu, švelni šitoj vietoj. Ar tai vėlgi pagrįsta tokius, nu, vyrų moterų skirtumų, kaip jums atrodo?
Iš tikrųjų, tai yra, tarkim, Išmintinga meilė, yra tokia knyga labai populiari ir labai mano mėgstama. Ten yra teigiama irgi va ta pati mintis, kad mama yra mama, tėtis yra tėtis. Ir vaikas iš mamos gauna vienus dalykus ir tai daugiau irgi yra susijęs su švelnumu, su to paglostimu, iš tėčio gauna kitus dalykus. Ir ką sako, kad vaikui reikia abiejų, ir mamos, ir tėčio. Ir tarkim, mama negali atstoti tėčio, lygiai taip pat kaip tėtis negali atstoti mamos. Ir tarkim, vėlgi aš atsimenu iš savo patirties, kadangi aš taip dirbu, konsultuoju vaikus ir suaugusius. Ir viena mergina iš tikrųjų vat, turėjo tokią nuoskaudą, kad kai jos tėtis žuvo, mama pasišventė gyventi dėl vaikų ir jinai viską darė ir kažkaip ir jinai sako, man iš tikrųjų yra skaudu, kad mama nu, va, neieškojo savo kažkokio ar gyvenimo draugo ar kažką. Jinai stengiasi atstoti mum ir mamą ir tėtį. Ir sako, nu, man pradėjo trūkti mamoje moteriškumo, to va, švelnumo kažką. Jinai tapo ypatingai griežta, ypatingai nu, viskas labai surikiuota. Ir sako, man dabar yra labai sunku tapti moteriškai, man yra sunku ieškoti to santykio su vaikinais. Ir nu, vat, jai vat, ta kliūtis eina per mamą. Ir tas jausmas, kad galbūt iš tikrųjų tame yra tiesos. Ir gal tai yra stereotipas, bet tame stereotipe yra labai daug tiesos. Iš kitos pusės, einant prie tų skirtumų, juk apie tai 100 kartų girdėta, kad moteris jausmas, vyras protas, logika, argumentai ir niekur to nepadėsi. Visas šias savybės turi ir vyrai, ir moteris, bet pas moteris labiau išreikšta jausminė pusė, pas vyrus išreikšta logiška kažkata. Ir man buvo toksai įdomus pavyzdys, kad tarkim, vat, vyrai ir moteris mato situaciją skirtingai ir vertina skirtingai ir tarkim, moteris tokios labai reiklios, tarkim, nemėgsta, kad jeigu kas meluoja, jeigu kas neteisingai elgiasi, tuo moraliniu atžvilgiu jos labai griežtai. Bet jeigu tas žmogus, kuris ten ar meluoja kažką, bet jisai dėl to kenčia, pergyvena, jos pradeda gailėtis ir užstoti ar kažkaip. O vyrai šiuo atveju, jie išlieka objektyvus ir tokie kritiški ir jų neveikia tas emocinis momentas. Ir tas iš tikrųjų ir vaikų auklėtime atsiliepia, kad kartais mamos gal ir dažniau nusileidžia, nes labiau palaužia jų širdelę, ne, o tiečiai išlieka tokie vat, iki galo nuoseklus. Ir gal iš to atsiranda tas tėčio griežtumas.
O dabar, jeigu dar nekėt truputėlį apie bendravimą, ne, vat, čia tokia viena istorija. Istorija labai įdomi pas Grėjų, man atrodo, čia to buvo ta istorija. Ir jisai pasakoja apie tai, kad vienas žmogus pasikvietė kaimyną, kad šis padėtų pajudinti sofą, kurį strigo tarp duryje. Jie būtų traukę, stumę, visiškai pavargo, nusikamavo, žodžiu, tos visos pastangos jų buvo viltui. Ir ta žmogelis, kurį pasikvietė, sako, tiek to, žinai. Mes turbūt niekada nešimėjus į vidų. O tos kaimynas žiūri sudrikęs, į vidų? Jie net nesusikalbėjo normaliai, vienas lupo, sakant, lauk. O kitas stumė atgal ir, žodžiu, jau čia buvo jų nesusikalbėjimas, ne visai, žodžiu, tas topas stumdė ir niekaip nepajudino. Ne, tai paskui galiai išsiaiškino, kad palaukit mes, į kurią mes čia pusę dabar, tas sofa, ne. Tai man kažkaip su to bendravimu galvoju, turbūt lygiai tas pats yra, ne, kad kaip ten yra, vat, ar jūs jaučiate skirtumą, sakykime, na gerai, vis tiek dabar jau santokoje ne pirmi metai, jau sakot, kad ir vaikai jau tokie, paaugliai paauginti. Kaip ten yra su to bendravimu, ne? Nes yra net tokie, kaip tokie stereotipai, kaip sako, kai moteris veda, nu tai jinai jau tikisi dabar jau čia mes, nu, bendrausime, žinai, jau čia jau bus bendravimas, mes čia jau, sakant, tikisi moteris, kad vos ne vyras bus geriausias jos draugas ir taip toliau ir taip panašiai, ne. O vyras tuo tarpu, sako, jisai veda ir tikisi, kad nu viskas, jau tai ir yra, vat, bendravimas, nu jau viskas atlikta, nu ką čia daugiau norėti. Net juokiasi, ne, kad sako, moteris išteka tikėdama, kad jos vyras pasikeis, ne, dėja jis to nedaro, o vyras veda tikėdamas, jog jo moteris nepasikeis. Tačiau ji irgi to nedaro. Toks galnasi paradoksas, ne? Tai kaip yra pas jūsų šeimose, sakykime, ar tas bendravimas, sakykime, per tą laiką, kiek jisai keičiasi, ne? Ar vyrams, ne tik vyrams ir berniukams, ne, jau tiems paaugliams, ar jie lengvai bendrauja? Kaip ten yra su to bendravimu, ne? Nes vat Kristina irgi minėjo, ne, kad vis dėlto daugiau moterų yra ta jausminė pusė, tas bendravimas daugiau yra moterų stiprybė, ne? O kaip vyrams šitoj vietoj yra, nes kažkaip tai sušnekėti vis tiek reikia, ne? Kaip ten su tais vyrukais?
Mes gyvenam santuoką jau beveik 20 metų, tai tų tarpsnių buvo įvairių. Ir iš tikrųjų santuokos pradžioj buvo toksai net nelengva šokas, sakyčiau, kai nori kalbėti ir kalbini vyrą, ir kuo daugiau kalbini, to jis daugiau nutyla. Tas ratas toks užburtas, paskui, aišku, ieškojom įvairių variantų. Ir iš tikrųjų praktiškai, aišku, tų pokalbių būdavo visokių ir pasisekusių, ir netokių pasisekusių, bet mūsų šeimai toksai, kaip irgi Dievo stebuklas buvo patekimas į Dievo motinos grupelę, kur vienas iš įsipareigojimų yra prisėsti, reiškia, su sutuoktiniu, su malda pradžioje, malda pabaigoje, prisėdi ir pasikalbi. Ir aš tada supratau, kad kada aš spontaniškai ten užpulta tam tikrų jausmų, bandau ten išsilieti ir kalbinti jį, vyras galbūt nepasiruošęs. O tada, vat, kaip mes turime numatę laiką pokalbių, jam viskas gerai. Jis ramus, jis gali atsiverti ir, žodžiu, matyt, apgalvoja, pasiruošia daugiau mažiau atliepti į mano tas temas, kurias aš kelsiu, arba jisai kels, nu tiesiog per tiek metų vis tiek žmogų pažįsti. Ir va tas toksai įsipareigojimas ir aiškumas pokalbių, tai mūsų šeimai tai tikrai davė labai daug. Kada ne tik spontaniški pokalbiai, bet kai jie yra suplanuoti, kai jiem yra nusiteikiama, pasiruošiama, tai mum tas labai padeda.
Tai žodžiu, kaip suprantu, vyrui tas kalbėjimas jis toksai, nu, jeigu spontaniškas, arba jis toks daug emocijų reikalaujantis būdavo dalykas ir sunkiai sekdavosi tai.
Mūsų atveju kartais ir nepasisekdavo. Švelniai tariant.
Aš taip iš savo patirties, tai toks irgi jausmas, kad kartais to bendravimo iš tikrųjų trūksta. Aš apskritai grįžtu iš darbo, tai mėgstu pasakoti, kaip man sekėsi, ar kas nesisekė, ar kažkartai. Ir neretas atvejis, kai trūksta grįžtamojo ryšio. Ir vėlgi, nu, besidalinant su draugiam, kartais nu, išgirsti tą patį, kad nu, vat, kalbosi kaip su siena, kaip ten taip. Aš ją pasakiau, man jokios reakcijos ir kažkas tokio. Nors iš kitos pusės, jeigu kalbosi su draugė telefonu, tai jau visų laukiu priekaištų. Tu labai ilgai kalbi, reikia tik dalykinius pokalbius, tik tai kažką pasakai ir viskas. Nu, tokio vyriško supratimo nėra, kaip galima tiek ilgai kalbėti, ne, ir kažkaip tai. Ir iš tikrųjų, kai ruošiausi šiai laidai, tai nu, vat, buvo toksai dalykas, kuris mane nustebino, ir bet kuris kartu paaiškino, kodėl taip yra. Tai vėlgi yra nusakoma, kad yra toksai kaip dienos limitas, žodžių dienos limitas. Ir jisai skiriasi vyrams ir moterims. Ir tarkim, vyrams užtenka 7000 žodžių per dieną, tuo tarpu moterims 17000 žodžių per dieną.
Čia komentarai kaip ir nereikalingi, ne?
Tai to, ko, ką nepasakiau su vyru, tarsi dar lieka ir draugiams iš tikrųjų.
Aha, tai jeigu dar vyra, jeigu versti dar namuose daug kalbėti, tai ką paskui jisai su draugais nuvies, belieka tik telo gurkšnoti.
Aš tai galėčiau pritarti, nes aš kaip čia nieko naujo, bet man įdomu matyti paauglius, su kuriais šnekiesi ir jie jau įpratę, kad reikia mamos išklausyti, nes paskui piktumu pasibaigs viskas ir vis tiek reikės dar kartą piktų žodžių klausytis, tai jau nekartą esu patyrusi, kaip vyresnysis kantriai laukia ir nesulaukęs, kol aš pabaigsiu. Šaiškint, sako, ar galėtai trumpai pasakyti tą patį? Arba sako, aš jau supratau, ar galiu eiti? Ir aš tik suprantu, kad tikrai, nu, kaip aš kaip moteris, dar žodžiais ir emocijas savo nori įvardinti ir ten išsakyti dar krūvą dalykų, kad tikrai suprastų, ką reikia padaryti, kaip ir... O jam reikia pasakyti labai aiškiai, ką, kada ir kaip. Ir be jokių emocinių apibūdinimų, kas bus ir kas nebus po to. Šitoj vietoj tai ryškus skirtumas.
Čia toks turbūt apibendrimas galėtų būti toksai, kad, nu, kaip sako, neprievartaukite vyrų su prašymais, su jumis daugiau kalbėti ir kažką pasakoti detaliau. Ne? Supraskite, kad vyrams... Na, gerokai sunkiau suprasti netiesioginę kalbą, gestus, intonaciją. O tiesa, vat, kaip yra su ta... Vėlgi, vat, dažnai iškylo tie, vat, vėlgi, tie skirtumai tokie, ne, tarp to, kad, na, moteris jos labiau mėgsta kalbėti taip, na, kaip pasakyti, netiesiogiai, užuominomis. Tarsi tai turėtų būti savaime suprantama, ne? Aš jau žmoną jau kurį laiką irgi mokinu, jinai manęs, pavyzdžiui, klausia, ar galėtum ten išplauti indus? Nesakau, negaliu. Tad atsisuka nustebusi, maždaug, kaip tai negali, žinai, maždaug vos netu privalai. Nu, negaliu, sakau, nu, tai pasakyk, sakau, paprastai, nu, išplauk indus, tam prašau, dar ką nors, sakau, viskas, nu, nuveisiu ir išplausiu. Ar galėtum? Negalėčiau, skaitau knygą. Tai, vat, kaip šitoj vietoj, ar yra tas... tikrai jisai tas egzistuoja, labai tas skirtumas baisinis, ne, tarp to tokio, va, na, vyriško konkretaus kalbėjimo ir aiškaus pasakymo ir tiesioginio įjimo prie tikslo ir moterų ta tokio, nu, kalbėjimo metaforomis, užuominomis, aplinkui kažkaip tai, ne, kaip čia yra. Visos tik panažino akis ir linksi galvas.
Sakyčiau, kad labai to yra ir ne todėl, kad nemokėtumėm pasakyti tiesiai iš šviesiai, bet iš jautrumo ir norėjimo duoti laisvės, lyg tai pakvieti tam ir nori, kad būtų taip gražiai ir atsakyti. Nežinau.
Sako moteris, jeigu dviese vat vyras ir moteris važiuoja automobiliu, kur ilgesnį laiką ir sako, brangus, nenorėtum išgerti kavos. Jeigu vyras, jeigu sako, susikaupęs vairuoja, net, ne, nenoriu.
O tai buvo kvietimas.
O tai buvo tiesiog, tai buvo moteris pasiūlymas, kad sako, ne, aš noriu kavos, sustojam atsigerti, ne. Tai kodėl nepasakius tiesiog, ne, kaip jums sekasi?
Tas pavyzdys klasikinis, kai sakai, tu manęs nemyli. Ir tu visai neteigi, kad jis tavęs nemyli, nes tu žinai, kad jis tave myli, bet tiesiog tu nori tada dėmesio apkabinimo. Bet tu to niekada nepasakai. Tiesiog bandai turbūt tiesiogiai nepaprašyti to, ko tau reikia, nes tai per daug paprasta. Noriu, kad jis pats suprastų.
Aš kažkaip irgi galvoju, tas yra, man labai patiktų irgi. Aš tikrųjų labai norėčiau, ne, toks kartais, vat, labai patiktų ir labai tarsi laukia tikies ir dažnai ir nesulaukia. Taip ir lieka patiktų.
Baisi skamba, klausykit, labai čia taip.
Gražiai.
Viena vertus ir gražiai, kita vertus, ne. Gerai, o sakykim, na, vat gerai, aš čia taip irgi užsiminėt apie tokius, nu, dalykus, kad sakot, nu, vat, tarsi ir norėtųsi, kad vyras pats suprastų, ne, bet kaip yra ten su tais dalykas? Nu, gerai, jeigu vyras nesupranta, nu tai ką daryti? Tai toliau užuominos. Kaip čia yra? Va, tas, man šitas skirtumas visą laiką kažkaip pakerta kojas, ne? Kame čia reikalas? Tai kodėl taip sunku, vat kaip sakau žmonai, tai kame reikalas? Kodėl taip sunku paprašyti 2 kartus, 3 kartus, 4? Kame čia reikalas? Kas čia per skirtumai, kokie čia mūsų išlenda?
Suvokimas kitos galbūt, nes kažkaip, nu, gal moteris labai daug laiko skiria tam vaikų auklėjimui ir atrodo ateina etapas, kai jau nebereikia auklėti. Tikiesi kažkaip, kad supras ir išgirs. Moteris nori būti išgirsta ir atrodo vieną kartą pasakė ir tikiesi, kad tave išgirdo. Galbūt tai yra.
Ne, tas įdomus yra, kad, kaip sako, kad, na, iš esmės, kad moteris, kai jis siekia bendrauti su vyru, ne, jinai tiesiog nori būti išgirsta, nori būti, na, išklausyta, suprasta, o vyras dažniausiai taip supranta, kaip kažkokį, na, pagalbos prašymą. Jis jau žiūri tai, kaip, nu, čia reikės išspręsti kažkokią problemą, nu, to aš čia tau padėsiu, patarsiu kažką, tai ne. Bet kaip jokiasi gangara, sako, tik pabandyk jai patarti ir tu lavonas. Jei nereikia tavo patarimo, kaip čia yra šitoje vietoje, man sakau, atskleiskite šitą paslaptį vyrams, nes visi vyrai dabar prilipę prie radijo imtuvų ir klauso ir galvoja, kaip čia dabar iš tikrųjų yra.
Čia gal yra tai, kad kai tu daliniesi, tai vyrui viskas atrodo labai paprasta. Ir jis taip labai greitai paėmė ir įsprendė problemą, o iš tikrųjų tu tikiesi ne pačios problemos įsprendimo, bet kad, nu, tave suprastų, nori parodyti, tau kažkas buvo sudėtinga, kažkas tai nepavyko, ar kažkaip tai ir akcentą dedi į jausmą, kad aš gal dabar blogai jaučiuosi, man reiktų, kad mane kažkas ar paguostų, ar palaikytų, ar kažkaip tai ir galbūt tai aš pati sugalvosiu ten kaip daryti, bet šiuo metu man tarsi to ir nereikia. Ir tas va toksai greitis, tai daryk taip ir taip, tarsi tave nutraukė. Ir visai kitas pasaulis, tarsi, nu, kažkaip tai toks jausmas.
Aš čia pritarčiau, Kristinai, nes vis tiek iš patirties, kad tu nori pasidalinti ir pabūti kartu ir būti suprasta, net ir tylint. O kai pasako, nu, tai gali daryti taip, taip, taip ir taip, tai tada pasijauti, kad pasakiau ir eik jau dabar, žinai, maždaug netrukdyk manęs daugiau. Ir tada dar labiau, nu, jauties atstumtas ar ten kažkaip, vat, dar kartą pavarytas, kai visai ne to tikiesi. Ir čia ir yra tas skirtumas, nu, kurį pradžioj pačioj laidos įvardino Kristina, kad, nu, vyrai, jiems logika pirmoji vietoje ir jie, nu, tiesiog viską išklausiai, paskaičiavo, pasakė, išvada padarė, o moterims, nu, daugiau va, tas supratimas vidinis ir jeigu pati taip jauti, tai galvoji, kad ir kitas žmogus, nors jis vyras, bet žmogus irgi turi tą jausmą, o pasirodo pas jį jaučiama skaičiuojant.
Kad ir kiek mes kalbėtume apie tą lygybę, ne, lygybės jokios čia nėra. Šioje vietoje, kai kalbame apie vyrų, moterų, na, čia ne visai turbūt tas teisingas būtų lygybė pavadinimas, bet tokia vienodumą, ne, tai tikrai jis labai, labai aiškiai mes esame skirtingi. Ir, na, tikrai čia tiesiog vos nenuskambėjo tokių vyrams kaip ir netiesioginių, bet tokių patarimų, ne, nes man tai labai aiškiai toks buvo girdėti, kad na, vis dėlto reikia labai mokytis ir dar kartą mokytis geriau suprasti tą netiesioginę kalbą ir gal net kreiptis į savo žmonas, kad jos pamokytų mus ir suprasti, ką jos nori pasakyti savo netiesioginę kalbą. Mes turime telefono skambutį, tai labai klausome jūsų.
Džiaugiuosi, kad dalinate šią temą, kadangi, manau, jinai bus daugam naudinga. Aš taip jūsų klausau ir galvoju, nu, akurat, tas pats ir pas mane. Ir kai vyras vienas paklausė, o ką daryti, kai nesupranta kitas, tai aš galiu pasakyti savo patirtį. Mano sesuo yra žymiai anksčiau ištekėjus už mane. Tai aš pradžioj ieškodavau vertimų. Skambinu sesiai į kitą miestą ir aiškinu situaciją, kadangi aš nieko nesuprantu. Sesuo man darydavo vertimus. Tai dabar pragyvenus jau apie 10 metų, žiūriu, kad seseriai skambino daug rečiau, nes man jau daug kas aiškėjo pačiai. Ir iš tikrųjų labai gerai, kad dalinatės. Man atrodo neįmanomas tas vienodumas, o kai žmonės sako, nesutiko charakteriai, tai čia turbūt vat, ir yra ta problema, niekada tie charakteriai turbūt nesutiks, o tiesiog reikia išmokti vieną kitą suprasti ir mes moteris visą laiką norim jausmais išsakyti, o ir mums, kaip jūs minėjot, irgi atrodo, kad nu kaip jis čia nesupranta, o jam reikia netgi, jeigu ir pinigų prašai, tu prašai pinigų ir tau nervina, kad jis jų neduoda, o jis laukia konkrečiai, kad tu jam pasakytum, kokios sumos tau reikia. Anekdotiškos situacijos ir iš čia kylantis visi pykčiai ir visos istorijos iš tų charakterio nesupratimų. Tai nežinau, ar gali kam nors tie charakteriai sutikti. O iš tikrųjų, ačiū labai ir aš klausiu jūsų ir jokingai sakau savo mintyse, akurat.
Ačiū Jums. Ačiū Jums už pasidalinimą. Na, matot, klausytoja irgi pastebėjo, kad tas situacijos tikrai, tikrai vienodos ir šeimose kartuojasi. Na, tai mūsų laida jau visai keliauja visai į pabaigą ir pabaigai dar tiesiog, vat, noriu tik tokiam trumpam apibendrinimui tiesiog vyrams keletą tokių, na, vos ne patarimų, kurie nuskambėjo šitoje laidoje, ne, tai tikrai labai aiškiai nuskambėjo tai, kad, na, moterims tikrai reikia tiesiog išsikalbėti ir, na, mums vyrams labai sunku, bet reikia stengtis neduoti joms patarimų ir nespręsti jų problemų. Tiesiog patoleruokime tą protingos truksmės pašnekesius prie kavos podelio. Ir tikrai dar kartą pakartosiu, kad labai turime mokytis visi suprasti tą netiesioginę kalbą, kokia jinai yra ir kaip jinai ten viskas skamba. Na, viena tema, kuri nenuskambėjo, bet aš kažkaip labai daug apie tai išskaičiau, tai sako, irgi moterims reikia dažniau įteikti nebranges dovanas, negu retkarčiais labai branges, ne? Palinksėkit galvom, jeigu sutinkate su to. Gerai, tai dar kartelė, tikrai ačiū. Ačiū pašnekovams, ačiū Linai, ačiū Kristinai, ačiū Virginijai. Su jumis buvo laida Šeimai ir prie mikrofono buvo Vytautas Salinis. Gražaus vakaro, sudie.
Sudie.
Su jumis buvo laida Šeimai.
Likite kartu su Marijos radiju.
Viešpatie leis man byrėti grūdų į tavo plėtį.